Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 30. avgust. Na lečenju od COVID-19 ima najviše mladih, izjavila direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Gabriel Escobar, novi izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan. Nakon požara u neboderu u Milanu, nema izveštaja o žrtvama. Sjedinjene Američke Države istražuju izveštaje da su civili poginuli u napadu dronom koje su izvele u Kabulu. Vreme sutra pretežno oblačno, najviše dnevna oko 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li će se partije i pokreti u Srbiji na sledećim izborima okupiti oko ekoloških pitanja, ko predsjednik Evropske partije Zelenih i poslanik Evropskog parlamenta Thomas Weitz.
Mislim da usitnjavanje na zeleno-levoj strani političkog spektruma ne služi svrsi i postizanju zajedničkog cilja.
Kako građani Crne Gore vide prvu godinu nove vlasti?
Odlično, odlično, da fino su krenuli.
Potpuna neorganizovanost, manjak građanske svijesti.
Ovo vidim da ne vodi ničemu, a vlast sigurno neće dugo potrajati.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktorka COVID bolnice u Batajnici u Beogradu Tatjana Adžić-Vukičević izjavila je danas da je situacija u toj zdravstvenoj ustanovi alarmantna, pošto je trenutno na lečenju 446 pacijenata, a početkom avgusta ih je bilo 84. Ona je ocenila da će kapaciteti bolnice u Batajnici biti popunjeni u narednih 7 do 10 dana ukoliko se nastavi rast broja novozaraženih.
Više od 80% slučajeva su muškarci, 20% slučajeva su žene. Ono što je karakteristično u ovom talasu jeste da su to dominantno mladi, nevakcinisani muškarci, a žene sa prisutnim komorbiditetima.
Rekla je Adžić-Vukičević. Ona je dodala da je najčešće reč o mladim muškarcima između 20 i 30 godina, pa muškarcima starim između 40 i 50 godina koji su hospitalizovani. U poslednje 24 sata 9 osoba je preminulo, a registrovano je 1722 novozaraženih, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Broj hospitalizovanih osoba je 1119, a 82 osobe su na respiratorima. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije je 7266. Vakcinisano je nešto više od 2,7 miliona građana, odnosno 50,1% punoletnih građana. Ekološki problemi sa kojima se Srbija u poslednje vreme suočava na političku scenu izbacili su zelenu agendu, oko koje, kako tvrde zeleni političari, mogu se okupiti pojedini pokreti i partije na sledećim izborima, a za to imaju podršku iz Evropske unije. Više u prilogu Nemanje Stevanović.
Prema istraživanju istraživačko-izdavačkog centra Demostat o letnjim rejtinzima političkih partija u Srbiji, koji su predstavili javnosti 17. augusta, ekološka pitanja dobila su svoj politički značaj. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja od svog nastanka 2015. godine svoj program bazira i na zelenim politikama, navodi da ovaj pokret već sarađuje sa lokalnim pokretima u Beogradu i širom Srbije, dok na nacionalnom nivou sarađuje sa Zajedno za Srbiju i novoosnovanom platformom u okviru ove partije Akcija.
U narednom periodu ćemo kroz platformu za dobar grad to i obznaniti u ovom periodu. To je nekako grupisanje na ovoj levo zelenoj strani.
Kaže Veselinović i dodaje da za moguću koaliciju na narednim lokalnim izborima u Beogradu 2022. potrebni su bolji izborni uslovi kako bi se na njih izašlo u ideološki bliskim kolonama. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže kopredsednik Evropske partije Zelenih i poslanik u Evropskom parlamentu Thomas Weitz, ova Evropska partija podržava inicijativu Ne davimo Beograd još od početka kada su bili u sferi civilnog društva. Weitz navodi da podršku Evropskih zelenih inicijativa ima još više od kako je odlučila da se bavi politikom i istakao da je trenutno u procesu prijem ove inicijative u članstvo. Kada je u pitanju perspektiva ovakve politike u Srbiji, Dobrica Veselinović navodi da je u pitanju dug put, ali da su oni spremni na to.
Zarad budućnosti koju svi zajedno želimo da živimo, a ona mora biti socijalno pravednija i ekološki održivija, jer su to imperativni koji nam donosi 21. vek. I mislim da je to nešto na čemu mi stojimo i da od toga ne odustajemo.
Podloči Veselinović dodaje da su otvoreni za sve pokrete partije sa istom agendom. Kao drugog političkog aktera kojeg zeleni imaju u Srbiji, Vajc izdvaja Zajedno za Srbiju i dodaje da bi želeo da vidi saradnju Ne davimo Beograd i ove partije u budućnosti za šta ima naznaka.
Mislim da usitnjavanje na zeleno-levoj strani političkog spektruma ne služi svrsi i postizanju zajedničkog cilja.
Vajc podloči da su Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju uspeli da pokrenu zelena pitanja na političkoj sceni u Srbiji i dodaje da su uspeli da pokrenu dosta ljudi oko ekoloških tema. Predsednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović podseća da ekološke teme nisu bile popularne i da su u regionu, kao i u istočnoj Evropi, ovakvi pokreti imali minimalnu podršku građana.
Mislim da se situacija menja, zahvaljujući velikom broju nevladinih organizacija koje su aktivne, građanskih inicijativa koje su postale svesne enormno na zagađenja i prvenstveno bahatosti ove vlasti, diletantizma i nesposobnosti da se rešavaju osnovne stvari.
Kako je i u Evropskom parlamentu, Tomas Vajc upoznat je sa pristupnim procesom Srbije Evropskoj uniji. Komentarišući loše rezultate kada je u pitanju poglavlje 27 koje se bavi zaštitom životne sredine, Vajc ističe da problem ne leže u ekologiji, već poštovanju zakona.
Mnogi problemi sa ekologijom su zasnovani na nepostojanju efektivnog pravnog sistema i vladavine prava, što je poglavlje 23, i verujem da ako tu bude pomaka, i tekako će uticati na poboljšanje u sferi ekologije.
Sa druge strane, Dobrica Veselinović iz Ne davimo Beograd kaže da za promenu kako na izborima, tako i po pitanju ekologije, svako mora da učini ono što je do njega kako bi se stanje u Srbiji poboljšalo.
Neće nam tu pomoći ni Tomas, ni Evropska unija, ni Nemci, ni Amerika, to moramo sami da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dodelom nagrada za životno delo poznatim jugoslovenskim sportistima sinoć je na Zlatiboru završen 10. Međunarodni festival sportskog filma. Publika tokom 3 dana mogla da vidi više od 30 dokumentarnih i igranih filmova sportske tematike. Ove godine najviše filmova stiglo iz Hrvatske i Srbije, zatim Slovenije, a bilo je i filmova iz Francuske, Velike Britanije i Dominikanske Republike. Zlatiborski festival je član Međunarodne asocijacije festivala sportskog filma sa sedištem u Milanu. Novka Ilić.
10. Međunarodni festival sportskog filma počeo je na Zlatiboru premijerom filma o Bori Stankoviću, Igra mog života, autora Ivice Videnovića i Aleksandra Miletića. O Zlatiborskom festivalu Miletić kaže:
Da nije ovog festivala, ne bismo mogli mi autori da izmerimo svoj rad i da nekako podvučemo srcu da iz onoga što smo radili proteklih godinu dana. Kad dođem na Zlatibor, ja znam da sam nešto radio proteklih godinu dana. Osjećam se nekako lepo što su tu ljudi koji vole sport, koji
Nagrade za životno delo ove godine pripale su jugoslovenskim sportistima Željku Obradoviću, Ivanu Golcu, Vesni Čitaković, Raziji Mujanović, Radmilu Mišoviću, Dejanu Panteliću, Miloradu Stanulovu, Zoranu Pančiću, Ivanu Gudelju i Dinu Rađi. Trener košarkaša Partizana Željko Obradović kaže: ova nagrada se dobija samo ako neko ostavi iza sebe neki trag.
Da, sam uspio to da uradim, ali nekako se osjećam čudno zato što sam u ovom trenutku apsolutno na ovom početku. Vratio sam se u Partizane, kao što rekoš, očekujem moje momci, divni momci i divni ljudi s kojima radim da ide na trening. Tako da ova nagrada mi samo možda bude jedna dodatna motivacija da probam da i dalje radim na način koji sam radio i da ovaj klub koji obožavam vratim tamo.
Jugoslovenska košarkašica Razija Mujanović bila je iznenađena priznanjem koje je dobila na Zlatiboru.
Mnogo sam sretna i ovo priznanje kao i ranija priznanje nekako mi stvori veću obavezu da u daljem radu nastavim snažnije i jače.
Organizatori festivala sportskog filma na Zlatiboru su Čajetinska opština, turistička organizacija, sportski centar i preduzeće Maja Film. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzet će 7. septembra dužnost zamenika pomoćnika sekretara u Birou za evropska i evroazijska pitanja State Departmenta, potvrđenoj agenciji Beta u ambasadi Sjedinjenih Država. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Escobar je imenovan za zamenika ambasadora SAD u Beogradu u avgustu 2019. godine. Ima diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu, gde je u periodu od 1998. do 2001. godine imao 4 uzastopna mandata u više država. Gospodin Escobar je pre 10 godina bio u američkoj misiji u Republici Srpskoj i bio je vrlo aktivan oko izbora Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske. Pre toga je radio u Crnoj Gori, što znači da jako dobro poznaje ovaj teren, rekao je predsjednik Atlantskog saveta u Srbiji Vladan Živulović. Ukoliko preuzme posao zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara, Escobar bi umjesto Palmera bio uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Na skupu povodom 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i SAD-a u januaru ove godine, Escobar je izjavio da je Srbija među onim zemljama kojima će Sjedinjene Države posvetiti pažnju. Escobar je istakao da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i podvukao da Sjedinjene Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine, u kom strane moraju naći kompromisno rešenje uprkos političkim izazovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je da ne želi da veruje da će doći do nemilih situacija prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju u Crnoj Gori. Ustoličenje Joanikija najavljeno je za 5. septembar u Cetinskom manastiru uz prisustvo drugih arhijereja SPC na čelu sa patrijarhom Porfirijem. Crkvenoj ceremoniji na Cetinju oštro se protive crnogorske nacionalne organizacije, udruženja i gotovo sve opozicione parlamentarne partije kao i sama opština Cetinje. Udruženja su najavila proteste na Cetinju u vreme ustoličenja, zbog čega je do sada bilo više sastanaka državnih bezbednosnih institucija. Sa protestnog skupa, koji je održan 22. avgusta na Cetinju, poručeno je da ustoličenje predstavlja okupaciju, klerikalizaciju i pokušaj uvođenja Crne Gore u takozvani srpski svet. Mitropolit Joanikije je odbacio optužbe da ga je poslala Srbija u Crnu Goru, te je dodao da je zakonito izabran za mitropolita crnogorsko-primorskog. Navršava se godina od parlamentarnih izbora na kojima je smenjena vlast u Crnoj Gori nakon 3 decenije. Država u međuvremenu prolazi kroz niz kriza na političkom, ekonomskom pa i bezbednosnom planu. Kako građani vide prvu godinu nove vlasti? Prilog pripremio Nikola Borozan.
Koju ocjenu dajete prvoj godini ove nove vlasti?
Prva ocjena odlična. Do fino su krenuli, super, sve to ima, a uvijek ima, svakome se, ponekome se kriva.
Potpuna neorganizovanost, manjak građanske svijesti.
Ovo vidim da ne vodi ničemu, ali sigurno neće dugo potrajati.
Određene afere su izašle, mislim za koje se znalo, to mi se sviđa što je urađeno, ali eto čekam još da se smanji vozni park.
Taj zakon što se promijenio, što je dobro, vjerski zakon što je dobro, ostalo... Vidim samo da gledajući na ove cijene prvenstveno, znači porasle su, to je nevjerovatno.
Barem nešto da krenu, da otvore neku fabriku, da zatvore ovom, da ovu omladinu zaposle, ništa ne radi. I ovo što radi 300 eura, to je baš nešto. Minimalna plata, normalna.
Meni je evo 300 eura plata. Ja mogu da kažem, što bi rekli javno, i znači svi troškovi, svi krediti, to standard, sve poskupljalo. Znači, puta tri.
Dobro je to što se dala ovoj djeci ove besplatne knjige. To mi se sviđa, za u osnovno, što su barem to pomogli. I ovo što dati majkama ove penzije, mene to najviše interesuje trenutno. Malo su učinjeli, ali izgleda da je malo i vremena.
Vidimo kako su ugroženi prosvetni radnici. Oni su došli na jednu najnižu ljudsku stepenicu društva što može biti.
Primanja su mi ista, cijene su dosta velike, ali nam je država otišla u đavola i to mi je žao.
Prije svega podanički mentalitet da ga se trsimo, jer oni su naši zaposlenici, ne mi njihovi. Drugo, mi, oni, njihovi, koje mi smo svi ljudi prije svega.
Mi koji smo uvijek vodili računa o manjinama, mi koji smo uvijek bili prepoznati svuda po našoj crnogorskoj vještini upravljanja emocijama, prepoznavanja tuđih emocija, pomaganja, solidarnost, sve je to otišlo.
Mi smo svi jedan narod. Svi živimo u Crnoj Gori, svima treba da nije jednako. Da se poštujemo. Koliko me poštuješ, toliko ću te poštovati. Ja živim u ulici gdje ima tri nacije. Tu se jednim dahom diše.
I teško će zavoditi ovaj narod više, vjerujem. Vjerujem da mu ne, da neće niko otići u prve redove. Prvo neka dovedu ti političari svoju djecu, sinove i čeri, neka ju bače u prve redove, pa će ovaj narod nastradati.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 30. avgust. Na lečenju od COVID-19 ima najviše mladih, izjavila direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Ađić-Vukičević. Gabriel Escobar, novi izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan. Nakon požara u neboderu u Milanu nema izveštaja o žrtvama. Sjedinjene Američke Države istražuju izveštaje da su civili poginuli u napadu dronom koje su izvele u Kabulu. Vreme sutra pretežno oblačno, najviše dnevna oko 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vukosava Klanco bila je zatvorena početkom rata u BiH 1992. godine u policijskoj stanici u Vlasenici na istoku BiH zajedno sa mužem Mujom. Nakon tri dana srpski policajci su je pustili kada je saznala da je muž ubijen. Njegovo telo je pronađeno 2008. godine, a godinu dana kasnije Vukosava je svedočila pred sudom BiH u predmetu protiv Predraga Bastaha, koji je tukao i ubio njenog muža. Bastah je osuđen na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovečnosti. Vukosava živi u Švedskoj, nakon što je u septembru 1992. godine napustila Vlasenicu. Prema podacima Udruženja žrtava, u Vlasenici je tokom 1992. godine ubijeno oko 2800 Bošnjaka, od čega je 90% muškaraca i 10% žena. Među ubijenima je i 188 maloletnika. Dženana Halimović.
Mujo Klanco bio je instruktor vožnje u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine. Sa suprugom Vukosavom i dva sina, Vildanom i Vedranom, dočekao je početak rata 1992. godine na teritoriji koju su kontrolisale srpske snage. Vukosava je tada imala 27 godina i bila je, kaže, svjesna da se porodici ne piše dobro.
Kada smo ja i moj suprug bili svjesni da će nekoga od nas da ubiju ili oboje ili cijelu porodicu, pa smo mi tada jednom drugom ostavili amanet ko preživi da čuva djecu.
U junu 1992. godine, kada se ispred kuće parkirao Golf u koji su uveli Muju, njihove su se strepnje ostvarile. U policijsku stanicu u Vlasenicu odveo ga je Predrag Bastah, zvani car, a za njim je krenula i Vukosava. Nakon tri dana u ćeliji koju je neko vrijeme dijelila i sa prijateljicom, izašla je i saznala da Mujo nije preživio. Mujni posmrtni ostaci otkriveni su 2008. godine, a već godinu kasnije Vukosava je svjedočila pred sudom Bosne i Hercegovine, suočivši se s Bastahom koju je tukao nogama, rukama i kundakom puške. Odlučila je, kaže, da se ne smije ni razboljeti niti umrijeti, sve dok ne zatvori to poglavlje svog života.
Ni u jednom jedinom trenutku nisam osjećala mržnju. To što sam osjećala je bio jedna vrsta prezira.
Za zločine u Vlasenici, uključujući ubistvo Muje Klance, Bastah je osuđen na 22 godine zatvora. Na suđenje je Vukosava došla iz Švedske, zemlje u koju je otišla nakon što je u septembru 1992. godine napustila Vlasenicu. Prije nego što je otišla u gradu u kome su joj ubili muža, nuđeno je i da djeci promijeni prezime, ali i religiju, što bi joj kao Srpkinji u to ratno vrijeme olakšalo život. Djeci, kaže, nije željela oduzeti identitet i oca jer je njena dužnost bila da to sačuva.
Nema imen sa tim ništa, definitivno ništa. Nema vjera sa tim ništa. To je moj izbor.
Taman kad je pomislila da je zaokružila sve, duhovi prošlosti su se, kaže, pojavili na najmanje očekivanom mjestu. Jednog vikenda ju je posjetio šef sa informacijom koju nije očekivala. Saopštio joj je da u zatvoru kome je tada radila na poslovima obezbjeđenja, na odsluženje kazne dolazi nekadašnja predsjednica Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Biljana Plavšić. Plavšićeva je zbog ratnih zločina osuđena na 11 godina zatvora.
Već sam počela da stvaram jedan novi život, da bi taj neko koji je djelimično snosi odgovornost za rušenje ne samo mog života, nego mnogih života dolazi i to je u stvari, ono kaže, to što radiš i to što daješ, to je samo tvoje i to samo tebi pripada. Meni je pripalo i dobila sam nazad ono što sam ja zaradila kroz svoj život, a i Biljana je isto tako dobila nazad ono što ona uradila u svom životu.
Spoznala je tvrdi da se mora izboriti i ne više preživjeti nego i živjeti, a život je započeo kada se njena misija da svjedoči završila.
Poznavajući mog supruga kakav je on čovjek bio, ja mislim da bi on bio mnogo ljut na mene da ja nisam počela ponovno živjeti, da se ja nisam počela ponovno smijati, jer to bi bio kraj naše kompletne porodice, jer nije život samo ako je čovjek živ.
U Vlasenici je 1992. godine, prema podacima Udruženja žrtava, ubijeno oko 2800 Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Italijanski vatrogasci su se borili sa požarom koji je juče zahvatio soliter od 20 spratova u Milanu, Italiji. Stanovnici višespratnice su hitno evakuisani. Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala je rekao da nije bilo izveštaja o povređenima ili smrtnih slučajeva, ali da su vatrogasci išli od stana do stana kako bi bili sigurni da nije bilo žrtava. Požar je u nedelju počeo na gornjim spratovima nebodera na južnom obodu glavnog grada regije Lombardija. Zgrada visoka 60 metara deo je novijeg projekta razvoja, dizajnirana je tako da izgleda kao prednji deo broda, a na krovu je imala aluminijumsko jedro koje je izgorelo i palo na ulicu u komadima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su objavile da istražuju izveštaje da su civili poginuli u napadu dronom juče u prestonici Afganistana Kabulu, kada je SAD izveo napad na vozilo bombaša samoubica. Kabulski aerodrom je pod raketnom vatrom u posljednjih 48 sati povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana.
BBC prenosi navode korisnika društvenih mreža koji su sugerisali da je u napadu Sjedinjenih Država dronom juče u Kabulu ubijen određeni broj civila, uključujući i decu. Svesni smo izveštaja o civilnim žrtvama nakon našeg udara na vozilo u Kabulu, rekao je portparol centralne komande SAD-a Bill Urban. Znamo da su usled uništenja vozila nastale značajne i snažne eksplozije koje su ukazivale na veliku količinu eksplozivnog materijala u unutrašnjosti, koja je mogla uzrokovati dodatne žrtve. Nije jasno šta se moglo dogoditi, a mi i dalje istražujemo. Bili bismo duboko tužni zbog svakog potencijalnog gubitka nevinih života, dodao je Urban. Američki zvaničnici su rekli da je operacija koja je uključivala raketu lansiranu iz bespilotne letilice ciljala bombaša samoubicu u vozilu koji je nameravao da izvrši napad na aerodrom u Kabulu. U vozilu je, kako se navodi, bilo više bombaša samoubica Islamske države koji su krenuli prema aerodromu u Kabulu. Vojni zvaničnik rekao je da je udar izazvao značajne sekundarne eksplozije, što ukazuje na prisutnost znatne količine eksplozivnog materijala u vozilu. Ovo je drugi udar dronovima koji je izvela američka vojska nakon samoubilačkog bombaškog napada na kabulski aerodrom u četvrtak 26. avgusta, kada je poginulo više od 170 civila i 13 američkih vojnika. Za to vreme najmanje 5 raketa ispaljeno je na međunarodni aerodrom u Kabulu danas, ali ih je presreo sistem protivvazdušne odbrane, rekao je neimenovani američki zvaničnik agencije Reuters. U inicijalnim izveštajima se ne pominju žrtve među pripadnicima američkih snaga, ali ta informacija može da se promeni, rekao je ovaj zvaničnik. Pored aerodroma u Kabulu, juče je odjeknula velika eksplozija samo par sati nakon što je State Department upozorio sve američke državljane da hitno napuste aerodrom. Šef afganistanske policije potvrdio je da je u eksploziji rakete poginulo dete, javlja AP. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Postoji sve veća bojazan da bi militanti Islamske države mogli ponovo da napadnu aerodrom dok američke snage žure da evakuišu preostale američke državljane i ugrožene Afganistance do 31. avgusta. Otkako su talibani 15. avgusta zauzeli prestonicu Kabul, više od 100.000 ljudi je evakuisano iz Afganistana. Nekoliko hiljada ljudi, domaćih i stranih državljana, još uvek čeka na evakuaciju. Pentagon je rekao da nakon povlačenja američkih trupa, za šta je rok 31. avgust, SAD više neće biti odgovorne za aerodrom u Kabulu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uvođenje političke ideologije kineskog predsjednika Xi Jinpinga u širi nacionalni nastavni program dodatno će učvrstiti njegov status vrhovnog vođe i ostaviti neizbrisiv trag naciji, podsjećajući na kult ličnosti Mao Tse-tunga, čija je kulturna revolucija dovela do smrti miliona ljudi, pišu svetski mediji. Kinesko ministarstvo obrazovanja saopštilo je da će u svoj nacionalni kurikulum uključiti misli Xi Jinpinga kako bi pomogle u utvrđivanju marksističkog uverenja kod mladih, prenosi Reuters. U novim smernicama, objavljenim 17. avgusta, ministarstvo navodi da će se misao kineskog predsjednika o socijalizmu s kineskim obeležima u novoj eri podučavati od osnovne škole pa sve do fakulteta, uz naglasak da novi nastavni materijali moraju da neguju patriotska osjećanja. Integrisanje političke ideologije kineskog predsjednika u nastavni program predstavlja najnoviji napor SIA da konsoliduje ulogu vladajuće komunističke partije u različitim oblastima društva, istakao je BBC. Misli Xi Jinpinga, koje su 2018. godine ugrađene u kineski ustav, imaju 14 glavnih principa koji, dodaje britanski javni servis, naglašavaju komunističke ideale. Nove smernice bit će znatno opsežnije, naglašava BBC, prenoseći izveštaje kineskih medija, da će se osnovne škole fokusirati na negovanje ljubavi prema zemlji, komunističkoj partiji Kine i socijalizmu. Dok su u vreme kulturne revolucije misli Mao Tse-tunga u maloj crvenoj knjizi pomogle u iskorenjavanju onih koji su skrenuli s puta, u modernoj Kini na redu je Si, čije će se misli novog doba uvesti na svim nivoima obrazovanja, već od septembra, piše Times. Kinesko ministarstvo obrazovanja saopštilo je da će srednjoškolci steći osnovno političko rasuđivanje i političke stavove, dok će studentima biti naloženo da svoje političko obrazovanje transformišu u osjećaj misije. Nastavni program za političke studije biće primarno mesto za Sijeve misli, ali i drugi fakulteti uključivaće njegove misli, saopštilo je ministarstvo. Studenti medicine će proučavati Sijev zahtev da ljudi budu na prvom mestu, saopštilo je ministarstvo. Ekonomske lekcije proširit će se na njegove vodeće principe, dok pravne škole treba da uče studente Sijevim razmišljanjima o vladavini u skladu sa zakonom, međunarodnim odnosima i globalnim upravljanjem. Kampanju kako bi deca 10 godina proučavala političku filozofiju predsjednika Sija neki su roditelji označili kao odvratnu, evocirajući uspomene na kult ličnosti Mao Tse-tunga, ukazuje Financial Times. Dok je partija decenijama sprovodila podučavanje komunističke ideologije u školama, najnoviji nastavni program biće nametnut neobično mladoj publici i usko je fokusirana obožavanje jednog vođe, ističe Financial Times, dodajući da to izaziva sećanja na Maovu kulturnu revoluciju koja je dovela do smrti miliona ljudi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 30. avgust. Na lečenju od COVID-19 ima najviše mladih, izjavila direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Gabriel Escobar, novi izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan. Nakon požara u neboderu u Milanu nema izveštaja o žrtvama. Sjedinjene Američke Države istražuju izveštaje da su civili poginuli u napadu dronom koje su izvele u Kabulu. Vreme sutra pretežno oblačno, najviše dnevna oko 24 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Sonja Gočanin.